азаттык унаасын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу угарман, 17 август дүйшөмбү күнкү уктурууларды баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева алдыдагы 30 мүнөттө. Президент Сооронбай Жээнбеков өзүнө карата айтылган сындардан коргоого муктаж эмес экенин эскертти.
Ар бир жаран коомчулукка кандайдыр бир билдирүү менен чыгып жатып, башканын жоопкерчилигин талап кылып жатып, өзүнүн дагы жоопкерчилигин унутпаса деп айтат элем.
Кыргызстанда бийликке сын айтууну чектесе болобу?
Президенттин антип мен андай коргонууга муктажым эмесмин дегени бул мындай котормосу, кыргызча котормосу мындай да. Мен каалаган сөзүмдөрдү айта бергиле, мен билгенимди кылам.
Жекшембі күні Беларусьта Александр Лукашенконың билігіне жана президенттік шайлоонун жыйынтыгына қаршы ири акциялар өттү. Ошондой эле алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Оолу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарга Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Беларусьтан нааразылык акцияларына улам жаңы ишканалар кошулууда. Бүгүн 17 августта шайлоонун жыйынтыгына нааразылык акциясына Беларусь калий жана мунай иштетүүчү нафтан заводунун жумушчулары кошуларын Тутбай агенттиги маалымдады. Нааразылык акциясына чыккандар кармалган митингчилерди жана саясий негиз менен камакта отургандарды эркиндикке чыгарууну талап кылышууда. Мындан тышкары президент Александр Лукашенконун кызматтан кетүүсүн, акыйкат шайлоону жана полициянын ишине укуктук баа берилүүсү да талап кылынууда. Нафтан заводунун жумушчуларынын ачык кайрылуусунда Беларусь эли менен тилектештиги айтылып, учурдагы бийликке ишеним жоктугу көрсөтүлгөн. Анда айтылгандай, заводдогу нааразылык күн сайын чак түштөн тартып саат 15:00 чейин созулат. Жумушчулар талаптар аткарылбаса, иш таштай турганын айтышууда. Беларусь калий бир катар комплекстердин иши токтогонун жарыялады. Беларусьта 9 августтагы президенттик шайлоодон бери нааразылык толкуну токтой элек, алар Лукашенконы кызматтан кетүүгө чакырып, добуштары бурмаланганын айтып жатышат. Казакстанга кирүүдө 17 өлкөнүн жарандары ПЦР анализ тапшырууга тийиш эмес. Казакстандын башкы санитарлык дарыгери Айжан Исмагамбетованын токтому менен Кытай, Түштүк Корея, Жапония, Грузия, Таиланд, Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия, Бириккен Араб Эмираттары, Беларусь, Түркия, Египет, Украина, Нидерланды, Орусия өлкөлөрүнүн жарандарынын дене таап өлчөнүп, анкета гана толтурушат. Ал эми Польша, Өзбекстан, Тажикстандан келгендер 5 күндүк аралыкта тапшырылган ПЦР анализинин таза экенин билдирген маалымдама берүүсү керек. Ал жок болсо 48 саат ичинде кайрадан анализ тапшырууга тийиш. Ушундай эле талаптар өлкөнүн апакаттамдары жанынан элек башка мамлекеттердин жарандарына да коюлат. Казак бийлиги келерки жумадан тартып Бириккен Араб Эмираттары, Беларусь, Германия, Нидерланды, Египет, Украина жана Орусия менен апакаттамдарын жандантуу максатын билдирген. Түркия менен каттамдар 1 сентябрдан тарта кайрадан ишке кирет. Июль айынын башында күчөтүлгөн чектөөлөрдүн айрымдары 17 августтан тарта алынмакчы, көптөгөн ишканалардын ишине уруксат берилет. Марттын ортосунан бери өлкөдө коронавируска чалдыккандар 102696 адамга жетти, 1397 адам оор илдеттен көз жумду. Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышуучу партиялардын шайлоо фондуна сом менен гана акча которууга мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышуучу саясий партиялардын шайлоо фондуна каражаттар сом менен кабыл алынышы керек экендигин борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөө ревизиялык тобу билдирди. Маалыматка ылайык, саясий партиялар шайлоо фондуна атайын эсептерин Айыл банк жана РСК банк аркылуу ачууга укуктуу. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарына ылайык фонддорго анонимдүү сыйакы которууга тыюу салынат. Фондко акча каражатын которгон тарап өзү тууралуу маалымат бергиси келбесе же жашырса, ал которгон акча анонимдүү сыйакы болуп эсептелет. Мындан тышкары саясий партиянын фондуна келип түшкөн акчанын суммасы тууралуу маалымат ПШКнын сайтына жайгаштырылат. 4 октябрга дайындалган парламенттик шайлоого катышуу ниети менен борбордук шайлоо комиссиясына 44 саясий партия кайрылган, алардын ичинен 3 жарыштан четтетилди. Калган партиялар өз тизмесин 25 августка чейин Боршайкомго бериши керек, ошондон кийин гана БШК саясий партияларды шайлоого талапкер катары каттоону баштайт. Бүгүн кой таш окуясы боюнча соттук отурум уланат. 12 августка белгиленген жараян бир катар адвокаттардын ооруп сотко келбей калганына байланыштуу бүгүнкү жылдырылган. Аталган иште айыпталып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоушевдин азаттыкка билдиргени боюнча соттуу айыптоо иштери менен таанышуу аягына чыга элек. 2019-жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн кой таш айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер кесел курман болуп 200 ашуун адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу козголгон кылмыш интерген тергөө кызматы Атамбаев баштаган 19 адамга айып койгон. Ал эми айыпталуучулар четке кагып күнөөсүн четке кагып келишет. Бишкекте быйыл 12 000 ашуун бала 1-чи класска катталды. Шаардык мэриянын маалыматына караганда 15-августка карата Борбор калада 12 176 бала электрондук тизме аркылуу 1-чи класска катталды. Жалпысынан 1-чи класска баласын кабыл алуун өтүнүп 15 200 атене кайрылган. Калгандары учурда каралып жатат. Ал эми 1 сентябрдан тарта шаардагы бала бакчаларга кабыл алуу өтүнүчү менен 26 423 баланын атенеси кайрылган. Жалпы республика боюнча быйылкы окуу жылында 156 000 бала 1-класска кирет. Өкмөт 1-классты менчик түрүнө карабай мектепти окутуу чечимин кабыл алды. Бул баланын социалдык адаптациясы, окуу көндүмдөрү, кол моторикасынын калыптанышы үчүн маанилүү деп белгиленди. Өзбекстанда жогорку окуу жайларынын окутуу акысы 10% азайды. Ал эми Ош облусундагы өкмөттүн өкүлү болуп Байыш Юсупов тайындалды. Булар тууралуу кийинирээк кийинки саатта.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында азыр бүгүн. Күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер 18-19 августтарда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрө турганын эскертип жатышат. Көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп турмакчы. Айрым жерлерде жаан чачын абдан катуу жаашы да күтүлүүдө. Абанын температурасы бүгүн Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Таласта 27-32 градус ысык болот. Күндүз Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында 31-36 градус ысык, Ысык Көлдө 21-26, Тоолуу нарында 22-27 градус ысык болот. Башкала Бишкекте дагы күндүз ала булут каптап турат, жаан чачын жаашы ыктымалы аз. Абанын температурасы 32-34 градус ысык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 15 августта 1-чи радиодогу кезектеги маегинде Кыргызстанда мамлекет башчыга сын айткандан кийин суракка чакырылган блогерлер жана жарандык активисттер тууралуу оюн айтты. Президент өлкөдө күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги болушу керек экенин, бул мамлекеттин өнүгүшүнө, өлкөдө калыстык болушуна пайдубал болуп бере турганын белгиледи. Гүлжан Турдубаева теманы улайт.
Күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги кайсы гана өлкөнү болбосун өнүгүшүнө бул жакшы түрткү берет,
деди Сооронбай Жээнбеков кезектеги маегинде. Андан сырткары бул эркиндиктин артында чоң жоопкерчилик жатканын, ал өзүнүн президенттик милдетин так аткарып жатканын кошумчалады.
Ар бир жаран коомчулукка кандайдыр бир билдирүү менен чыгып жатып, башканын жоопкерчилигин талап кылып жатып, өзүнүн дагы жоопкерчилигин унутпаса деп айтат элем. Башка жаран укугун тебелебесе деп айтат элем.
Сооронбай Жээнбеков милиция сындаган активисттерди суракка чакырып жатса, бул да алардын иши экенин, бирок өзү президент катары мындай коргоого муктаж эмес экенин айтты. Өлкөдө пандемия күч алгандан бери бийликке, анчинен президентке карата айтылган сын пикирлер күчөдү. Активист Улан Үсөйүн буга бийликтин чабал иш алып барып жатканы себеп болууда деген пикирде.
Өзү айтып алды, ошол ар бири өзүнүн ишин так аткарыш керек. Мен президент катары так аткарып атам деп айтты. Албетте жакшы президенттик кызматын так аткарганда эч кандай ал адамга сын пикирлер айтылмак эмес да. Бирок азыркы убакта да баарыбыз көрүп билгендей, өзүнүн президенттик кызматын так аткара албагандыгы үчүн, ал кылыктуу иштер болбогондугу үчүн, реформа эч нерсе жасалбаган үчүн мындай сындар өзүнө айтылып жүрөт да. Жарандык коомдун эң эле күчү бул анын сындап айтып далилдеп туруу да. Ар бири өзүнүн жоопкерчилигин аткарыш керек дегенде, демек анда азыр активисттер, журналисттер өзүнүн ишин так даана аткарып аткан экен.
Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов президентке карата айтылып жаткан сындарга кошулбайт.
Сын пикир бардык жерде боло берет, бул токтолбой турган нерсе да. Элдин баарына жагыш кыйын. Буга чейинки коррупция менен кармалгандар, оппоненттер болсун деп коебузбу, ошолордун командасы жактырбастык болуп жана башка иштерди кылып атат да. Президентибиз ошол эле биздин активист кызыбыздын бүгүнкү күнү канчалык кооптуу болбосун, анын үйүнө барып атат, ар бир областты кыдырып ооруга бүгүнкү шартка туура туура келбесе дагы элдерден кабар алып өзүнүн жумушун аткарып кетип атат да.
Кыргызстанда адамдар социалдык тармактарга жазган билдирүүлөрү, бийликке карата айтылган сын пикирлери үчүн күч түзүмдөрүнө суракка чакырылган окуялар көп. Жакында эле Facebook-тагы Мемстан деген баракчанын администратору Арген Бакытбек уулу жана анын аялы милицияга сурак берип чыгышкан. Арген Бакытбек уулунун жубайы Эркин Асанбаева бийлик сын айткандарды суракка чакыруу менен оозун жабууга, коомдогу көйгөйлөрдү жаап жашырууга аракет кылып жатат деген ойдо.
Пандемия обнажила очень много проблем, которые
Пандемия Кыргызстандагы көп көйгөйлөрдү ачык көрсөттү. Айрыкча бийлик эч нерсеге даяр эмес экени билинди. Албетте, мунун баары сынды, нааразычылыкты жаратты. Мындай учурда жарандардын социалдык тармактардагы баракчаларынан башка өз пикирин, нааразычылыгын айта турган платформа жок калган болчу. Азыр блогерлер, журналисттер баарыбыз жакшы эле түшүнүп турабыз. Сөз эркиндигине чоң басым жасалып жатат. Суракка чакыруу менен алар активисттерди коркутуп оозун жабууга аракет кылышууда. Бүгүн биз сын айтсак, эртең биздин оозубузду жаап жатса, демек биз бийликти, президентти гана мактаган авторитардык өлкөгө айланып баратабыз.
Буга чейин Бишкектеги стендап комик Назгүл Айылчинова 15 июлда УКМКга күбө катары сурак берген. Ал суракка кирип чыккандан кийин Facebook-тагы баракчасындагы бир нече билдирүүлөрдү өчүргөн. Андан мурдараак стендап комик телефондогу дубликат менен президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөтүн пайдаланып жасаган видеону социалдык тармактарга бөлүшкөн. Гүлжан Турдубаева, Азаттык. Теманы маек менен улайбыз. Деги эле президентке сын айтууда эмнелерге көңүл буруш керек? Бардык айтылган сынга реакция кылууга мүмкүнбү? Ушул жана башка суроолорго жарандык активист Гүлжигит Исаков жооп бермекчи. Гүлжигит мырза, президент өзүн сындагандардан коргоого муктаж эмесмин деп айтты го, ошол эле маалда саясий жоопкерчилик да болушу керек экенин эскертти. Бул сөз эркиндигине жол аччу жагдайбы же тескерисинче аны тоскон эскертүүбү?
Эки жагдайды эске алышыбыз керек да. Биринчиси президенттик институт. Биз мамлекетибизди президенттик институтту, ошондой эле жалпы мамлекеттик институттарды өзгөчө карашыбыз керек, аларды ар дайым сыйлашыбыз керек. Бирок экинчи жагы бар, ошол жерлерде татыктуу болбогон компетенциясы жок адамдарды, аларды толук кандуу сындаганга укугубуз бар. Эч бир Кыргызстандын жараны ошол орундарга кандайдыр бир акыйкатсыз бурмалоо, ар кандай жолдор менен жетип алып, ошолордун ошол статустары менен жанынуунун өзү туура эмес да, антип жанынганга укугу жок. Эгер компетенциясы туура келбесе, компетенциясы жок болсо, ошол жерлерге мындай татыктуу болбосо деле барып алып эли көгөрүп ошол жерде былтыйып отура берсе, анда албетте аларды сындоого укугубуз бар. Анткени биз мамлекеттик институттарды сыйлайбыз да. Ошо биздин мамлекеттик институттарга аброюна шек келтирип атасыңар, мамлекетке шек келтирип атасыңар деп биз аны сындаганга толук укугубуз бар. Эгерде ошол жерге эми бардык эле адамды апарып отургузуп койсо болот, азыркы шайлоо системалары мененчи. Бирок бардык эле адамдар ошол такты ээлегенге, тажын кийип отурганга татыктуу эмес да, бардык эле эмес. Сизге бирөөнү алып барып койсо болушу мүмкүн азыркы Кыргызстан системасындачы, бирок анын ошол жерде татыктуу болбогону ал бир эки жылда эле билинип калып атат. Бүгүнкү күндө президенттин антип мен андай коргонууга муктажмын эмесмин дегени бул мындай котормосу, кыргызча котормосу мындай да: мен каалаган сөзүмдөрдү айта бергиле, мен билгенимди кылам, мага карата айтылып аткан сөздөр көбөйүп кетти, мен эч кимдерди тоготпойм, кечирим сураганыңарды кечирим суратам деген ошондой тарзде түшүнүп атам да.
Гүлжигит мырза, ошол эле маалда социалдык медиада дагы мындай мисалы үчүн ар түрдүү мемелер жаралып кетти, э мындай мазактаган учурлар пайда болуп кетти. Ушунун өзүнө дагы баягы расмийлер териккен учурлар да болуп атпайбы?
Ар кандай мындай да, ким гана болбосун, жекелигине өтпөстөн, жекелигине өтпөстөн ишмердүүлүгүн каалаган эле сынай бериш керек, бирок жекелигине өтпөш керек. Боюң узун экен, боюң кыска экен, ырамың сугу экен, жемпирге окшош экенсиң, тиги буу деген ар кандай сөздөр бар го ырамына. Мен ошогон баягы жекелигине асылган сын пикирлерге мен кошулбайм, бул туура эмес. Бирок аларга жетпей туруп деле ишмердүүлүгүнө эле байланыштуу толтура сындар бар, ошол эмнеге жетиштүү да.
Гүлжигит мырза, маселен АКШ-да президент Дональд Трампты өтө катуу сындашат эмеспи? Өзүңүз деле билесиз. Ар кандай карикатураларын тартышат, ал тургай кээде сүрөтүн дааратказга чейин чыгарган учурлар да болгон да. А бирок Кыргызстанда тамаша иретинде да видеолор чыгып, президентке же дагы бир башка саясатчыларга байланыштуу. Бирок ошол эле видеолордун же болбосо карикатуралардын авторлары УКМКга чейин суракка чакырылган учурлар болуп жатпайбы? Бул көрүнүштү кандай бааласа болот?
Бул коркконго кош көрүнгөндүк деп бааласак болот. Улуттук коопсуздук комитети карай турган толтура маселелер бар. Мисалы, идеологиялык коопсуздук бар, экономикалык коопсуздук бар. Ген байлыктар дагы биздин байлыктар ар кандай жолдор менен сыртка чектеп атат да. Мына түздөн түз ошол экономикалык, идеологиялык коопсуздуктар менен иштешибиз керек. А бирок бирөө мисалы жанагы Андерсендин жомогундай король жылаңач деген болсо, жылаңач болсо жылаңач дейт да. Анан жылаңач болсо ошол жылаңач эмес экен деп ошончо мамлекеттик машинаны ошол жылаңач деген адамдарга жумшагандан көрө, андан көрө жылаңач экенин мойнуна алып ага кийингизип коюш керек жок дегенде. Менчи ошондо мамлекеттик машинадагы, мамлекеттик ресурстардагы, элдин ресурстагы туура жумшалган болот. Эгер болбогон эле жана жылаңач деп койгон үчүн эле жылаңач адамга жылаңач деп койгон үчүн эле антип куугунтукка чакырып аткан болсо, анда мамлекеттин ресурстары эффективдүү пайдаланылбай жөн эле ысырап болуп атат деген тыянакка келсек болот да.
Ушул ысырап демекчи, мамлекеттик ресурстар демекчи, жакында эле жогорку кеңеште дагы маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам дагы өтө мындай талкууга алынды, ал тургай митингтер болду бул мыйзамга каршы. Ошого карабай бул мыйзамдын азыр тагдыры белгисиз болуп жатат да, же кол коюулары белгисиз, же мындан ары эмне болору мындай бүдөмүк. Эми эгерде ушул мыйзам кабыл алынса, сиз жогоруда айтып аткандай баягы кандайдыр бир тең салмактуулук толугу менен жоголуп кетиши мүмкүнбү?
Мен буга бул маселеге бир беткей карабайм. Дагы деле айтайын, ким болсо болсун, кылмышкер болобу, же кылмышка шектүү адам болобу, же таза адам болобу, мен эч бир адам толук соттолмоюн ага күнөөлүү же кылмышкер деп айтканга өзүбүз барбаш керек. Андай айтканга укугубуз жок. Жекелигине өтпөшүбүз керек эч кимди. Бирок кинердүүлүгү боюнча эле бир топ адамды, бир топ мамлекеттик кызматкерлерди сындаганга толук кандуу укугубуз бар. Менчи ошол ишмердүүлүгүнө байланыштуу эле принциплерди айтып кетсек, бул жерде эч кандай тыюу деле кыла албайт, эч ким тыя албайт деле. Мыйзам деле кабыл алган ченде деле адам укуктарына, мындай сөз эркиндигине чектөө болбойт эч качан. Себеби чибегени капка катуу кыйын, баары оркоюп чыгып кала берет. Кылмыштар ар кандай, эми кыргыз азыр заманбап технологиялар, айкындуулук, ачыктуулук, мунун баардыгы бир жерден болбосо жаап жашырса деле башка жерден чыгып кала берет. Ошон үчүн аны мыйзам менен инсалдап үстүн жаап коюу мүмкүн эмес. Ошондуктан мен ишенем, бул мыйзам кабыл алынса дагы, алынбаса дагы де факто абал, чыныгы абал өзүнүн ишин кыла берет. Мындан ары кылмыштарды, компетенциянын жоктугун, кадрдык жөдөйлүктү жашыруу мүмкүн боло алат.
Жарандык активист Гүлжигит Исаков Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Беларусьта нааразылык акцияларына улам жаңы ишканалар кошулууда. Казакстанга кирүүдө 17 өлкөнүн жарандары ПЧР анализ тапшырууга тийиш. Шайлоо фондуна сом менен гана акча которууга мүмкүн. Бишкекте 12 000 бала 1-класска катталды. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Жекшемби күнү Беларусьта Александр Лукашенконун бийлигине жана президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы ири акциялар болуп өттү. Башкала Минсктеги эркиндик үчүн маршына 10 000 деген адам катышты. Ошол эле күнү Лукашенконун тарапкерлеринде митинги уюштурулду. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
16 августта Минсктин Жеңиш паркынын жанында кылкылдаган эл топтолду. Айрым маалыматтарга ылайык, Беларусь башкаласындагы эркиндик үчүн аттуу маршка 100 000 200 000 чейин адам катышты. Айрым байкоочулар бул маршты Беларусьтун эгемен тарыхындагы эң ири акция деп мүнөздөп жатышат. Жүрүшкө чогулгандар кызыл ак байрактарды көтөрүп алышып, жаша Беларусь, кет, трибунал жана саяси туткундарга боштондук деген сыяктуу урандарды чакырып жатышты. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну жана президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган мындай акциялар Беларусьтун бир нече шаарында өттү. Азаттыктын Беларус кызматынын маалыматы боюнча өлкө батышындагы Гродно шаарындагы маршка 10 000 адам катышты. Литвага чыгып кеткен оппозициячыл талапкер Светлана Тихановская өткөн жума күнү кайрылуу жолдоп, элди өз добушун коргоого дем алыш күндөрү массалык жыйындарды уюштурууга чакырган болчу. Анын өнөктөштөрүнүн бири Мария Колесникова жекшембиде Минсктеги акцияда сүйлөп, Лукашенкону мурдагы президент деп атады.
26 жылдын ичинде биринчи жолу биз Европанын эркин эли экенибизди сезип турам. Биз биримдик менен жеңебиз. Биздин башкы талап мурдагы президент отставкага кетиши керек.
Деп билдирди, камакка алынган үчүн шайлоого катыша албай калган мурдагы банкир Виктор Бабариканын штабынын мурдагы жетекчиси Мария Колесникова. Минскте түштөн кийин башталган бул акциядан 2 саат мурда эгемендик аянтында президент Александр Лукашенкону колдогон митинг уюштурулду. Беларусьтун ички иштер министрлиги ага 65 000 адам катышканын маалымдады. Бирок бул акцияга башка аймактардан автобус менен адамдарды ташып келип жатышканын күбөлөгөн видеолор социалдык тармактарга тарап жатат. Чогулгандардын алдында чыгып сүйлөгөн Лукашенко Беларусьтун чек арасына жакын жерде НАТОнун танктары менен учактары топтолуп турганын, коңшу өлкөлөр Беларусьта жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатканын, ал мындай талапка көнбөй турганын айтты. Бирок НАТОнун басма сөз кызматы мындай дооматты негизсиз деп атады. Мындан тышкары Лукашенко Минсктеги өзүн колдогон акцияда шайлоону бурмалады деген айыптарды четке кагып, отставкага кетпей турганын белгиледи.
Урматтуу достор, мен силерди мени коргогула деп чакырган жокмун. Албетте, ал жагдай деле бар. Силер чейрек кылым ичинде биринчи жолу өз өлкөңөрдү, эгемендигиңерди, үй бүлөңөрдү, аялыңарды, эжелериңерди жана балдарыңарды коргоо үчүн бул жерге келдиңер.
Деди Лукашенко. Аны улай Лукашенко Орус президенти Владимир Путин менен кайрадан телефон аркылуу сүйлөшкөнү белгилүү болду. Анда Путин, эгер зарылчылык болсо, Орусия жамааты коопсуздук келишими уюмунун алкагында Беларуска жардам берүүгө даяр экенин айткан. Бул тууралуу Кремлдин расмий сайты кабарлады. Расмий пресс-релизде Беларуска сырттан басым көрсөтүлүп жатканы белгиленгени менен алар кимдер экени так айтылган эмес. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар башталгандан бери эки президенттин ортосундагы сүйлөшүүлөр жандана түштү. Бир күн мурда да Лукашенко Путин менен телефондон сүйлөшүп, коркунуч жалгыз гана Беларусьту тооруп турбаганын билдирген. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан президент Александр Лукашенко добуштардын 80%, Светлана Тихановская 10% алганын билдирген. Тихановская мындай жыйынтыкты четке кагып, шайлоону өзү жеңгенин күбөлөгөн далилдер жетиштүү экенин билдирип келет. Батыш өлкөлөрү да Беларусьта Лукашенко бийликте турган учурда өткөн бир дагы шайлоону эркин жана акыйкат деп тааныган эмес. Алар да Беларусьтагы оппозициячыл акцияларды колдогон мамлекеттик кызматкерлердин күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн саны көбөйүп баратат. 15 августта алардын катарына Беларусьтун Словакиядагы элчиси Игорь Лишеня да кошулду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу аптанын 5 күнү бою басма сөзгө баяндаманы сунуштайт. Дүйшөмбү күнү дүйнөлүк басма сөздөгү урунтуу макалаларды айтып беребиз. Ал эми калган күндөрү Шайлообек Дүшеев Кыргызстанда чыккан макалаларга серип салып турмакчы. Бүгүн дүйшөмбү, 17 август, немис окумуштуулары Путиндин вакцинасын сындап чыгышты. Коронавирустан улам Борбор Азияга сырткы күчтөрдүн таасири артышы ыктымал. Кыргыз Беларусь алакалары мындан ары кандай өнүкмөк? Алдыда эл аралык басма сөздө чыккан айрым макалаларга токтолобуз. Орусия чыгарганын жарыялаган коронавирустун вакцинасын немис окумуштуулары дароосундап чыгышты. Deutsche Welle агенти Германияда басмалардагы Спутник 5 вакцинасына айтылган сындарды чогулткан. 11 августта немистердин дээрлик бардык басмалары Путиндин вакцинасы тууралуу кабарды баш макалага чыгарып, телеберүүлөрдөгү талкуулардын негизги темасына айланышты. ARD жана ZDF телеканалдары Владимир Путин өз элинин ден соолугун тоокелге салган дүйнөдөгү биринчи лидер болуп калмакчы. Коронавирустун вакцинасын чыгарууда глобалдык жарышта жеңип чыгыш үчүн ал Орусиянын элин тажрыйба таласына айланканы турат деген билдирүү таркатышты. Паул Эрлих атындагы биомедициналык жана вакцина чыгаруучу федералдык институттун жетекчиси Клаус Цихутек менен түз эфирде маек уюштурулду. Аталган институт Орусияда чыккан вакцинаны жалпы калкка сунуш кылбай турганын, анын таасири бүдөмү экенин белгиледи. Frankfurter Allgemeine Zeitung гезити вакцинанын чыгышын Орус президентинин жеке чечими катары баалап, эч жерде катталбаган Путиндин өзүн өзү жок кылган медицинасы катары сүрөттөдү. Гайдельберг аймагында чыккан Rhein-Neckar Zeitung гезити Орус вакцинасы саясий популизм деп баалады. Судойча Зайтунг басылмасы Путин менен АКШ лидери Дональд Трамп вакцина чыгаруу аркылуу начарлап кеткен саясий рейтингин көтөргүсү келишкенин, бирок эң эле опурталдуусу Владимир Путин өз кызына алгач вакцина сайдыруу менен Трамптан ашып түшкөнүн жазды. Ошол эле учурда Путинди жактаган да басылмалар бар. Магдебургда чыккан Volkstime гезити Орусия 1957-жылы космоско алгачкы жандуу учургандай эле медицинада да чоң төңкөрүш жасаганын баяндап, канткен менен бул пандемия дүйнөнүн кадыресе ыргагын бузду. Эгер орус вакцинасынын вирустан коргоочу күчү далилденсе, Путинди сындап жаткан өлкөлөрдүн лидерлери аны алууга кезекке турушмакчы деген бүтүм чыгарат. Президент Сооронбай Жээнбеков алгачкылардан болуп Александр Лукашенконун шайлоодон жеңип чыкканы менен куттуктаса, эртеси эле Бишкек Минскиге нота жиберди. Дипломат журналынын талдоочусу Кэтрин Пулс эки өлкө ортосундагы чырмалышкан алаканы жазды. Президенттик шайлоодо элдин нааразылыгына карабай жеңишин жарыялаган Александр Лукашенкону алгачкылардан болуп кыргыз президенти куттуктады. Бирок эртеси эле Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы, эл аралык издөө жарыяланган кийин Даниил Урицкий болуп куулган Данияр Үсөнов Лукашенкону жандай басып, заводдун иши менен тааныштырып жүргөнүнө нааразы болгон Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларуска нота жиберди. Эки өлкө тең Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү, постсоветтик чөлкөмдөгү эң жакын өнөктөштөрдөн. Ошентсе да, алардын өз ара мамилесине качкын президент Курманбек Бакиев жана анын тарапташтары Беларусьтан баш калка тапканы көлөкө түшүрүп келет деп жазды басылма. Автор 2010-жылда кыргыз инкылабынын таржымалына токтолуп, Бишкектин Бакиевдерди кайтаруу боюнча талабын Минск канчалык четке какса да, экономикалык, геосаясий бир алкактан кыргыз-беларусь жетекчилери баары бир чыга албай жатканын баяндайт. Беларусьта өткөн шайлоону демократиялык өлкөлөр сындап, элдин Лукашенкога каршы толкундоосу күчөп турганда, ага куттуктоо айткандардын алгачкы сабында эки ирет президенттин инкылап менен алмаштырган Кыргызстандын турушу өтө кызык. Бирок ошол эле күнү Лукашенко куттук айткан өлкөнү шылдыңдагансып, анын качкын кылмышкер делген экс-премьер-министр менен коюн колтук алышып турганы ырбаган жаранын оозун тырмагандай болду. Албетте, Кыргызстандын тышкы саясаттагы чечимдери геосаясаттагы күчтүү өлкөлөргө көз каранды болгон күндө деле бул окуя баары бир анын аброюн ойлондурбай койбойт деп жазды Кэтрин Пус. Евразия Daily Monitor басылмасына COVID-19 маалындагы Орто Азия чөлкөмдө кубаттуу державалардын таасир талашы мындан ары кандай өнүгөрүн талдаган макала жарыяланды. Вирустан улам Борбор Азиянын экономикасы өтө оор кезеңге кабылды. Саламаттык маселеси аймакка карата геосаясий күчтөрдүн таасирин да өзгөртүүдө. АКШ, Европа биримдиги менен Орусия мурда бул чөлкөмдө тынымсыз таасир талашып келсе, азыр өздөрүндөгү пандемиянын кесепетинен улам таасири солгундай түштү деп жазат автор. Басылма вирустун Борбор Азия өлкөлөрүндө кесепетин тизмектеп, чөлкөм мындан ары Кытайдын темир ченгелине түшөт деп божомолдойт. Женевадагы эл аралык коопсуздук саясаты боюнча борборунун вебсайтына эксперт журналист Чолпон Орозубекова менен Марк Финауттун глобалдык коопсуздуктагы учкучсуз дрондордун орду тууралуу макаласы жарык көрдү. Анда авторлор бомбалоочу дрон учактары акыркы учурда куралдануудагы атаандашкан Кытай, АКШ сыяктуу ири өлкөлөрдүн колундагы чоң көзүр болуп жатканына токтолушат. Авторлор бул куралдарды экспорттоодогу агрессивдүү тышкы саясатты, ага тартылган миллиард таган инвестицияны жана дрон базарындагы атаандаштыкты талдоого алышкан. Макалада бомбалоочу дрондордун эл аралык деңгээлде коопсуздукка тийгизген таасирин Бириккен Улуттар Уюму баш болгон дүйнөлүк институттар көзөмөлдөшү керек деген сунуш айтылган. Сириядагы, Пакистандагы, Сауд Арабиясындагы учуксуз учактардын колдонулушу калкка тийгизген таасир кеңири талданган. Түркия дрондорду Израилден сатып алып, Германия, Франция, Италия жана Испания аларды өндүрүү боюнча аскердик план койгону белгиленген. АКШ дрон технологиясына жылына 6 миллиард доллар коротуп жатканы айтылат. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 17-августтагы таңкы программасынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Техникалык тейлөөнү бүгүн Канат Карымшаков жүргүзүп жатат. Биздин эфирден чыккан макала баяндардын баардыгын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан тапсаңыз болот. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо же сунушуңуз бар болсо, WhatsApp-тагы 0559-988-755 номуруна жиберип коюңуз. Бүгүнкү күнүңүз көңүлдүү башталсын. Бишкекте таңкы саат 7:30, Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, 17 август дүйшөмбү күнкү уктурууларды улантабыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгөлөр, анда милдеттүү медициналык камсыздоо фондуна ооруларды дарылоого 7,732,000,000 сом келип түшүп, анын 4,795,000,000 сому толук чыгымдалганы жарыяланды. COVID-19 маалында кыргызстандыктар дарыланууга канча акча жумшашты?
48,000 эмес, 1,000 эле көргөн жокпуз, иштеп атабыз биз. 5,000 эле, 10,000 эле иштеп атабыз. Чарчадым аябай, кыйналып атам. Бирок сорумду иштеп атам.
Ошондой эле журтташтар түрмөгө баранда Орусиянын Сахалин аймагында мурас маданий борборун түптөгөн жубайлар Улан менен Айнуран баяндарын угабыз.
Кыргызстанды аябай сагындым. Апа тайда, тайне. Сизге салам айтам.
Менин атым Камила, мен аңга чыктым. Айнурайжы, кыргыздын культурасын уйрөтөт.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Беларусьтан нааразылык акцияларына улам жаңы иш каналар кошулууда. Бүгүн 17-августта шайлоонун жыйынтыгынан нааразылык акциясына Беларусь коллегиясынын мунай иштетүүчү Нафтан заводунун жумушчулары кошуларын Тутбай агенттиги билдирди. Нааразылык акциясына чыккандар кармалган митингчилер жана саясий негиз менен камакта отургандарды эркиндикке чыгарууну талап кылышууда. Мындан тышкары президент Александр Лукашенконун кызматтан кетүүсүн, акыйкат шайлоо жана полициянын ишине укуктук баа берилүүсү да талап кылынууда. Нафтан заводунун жумушчуларынын ачык кайрылуусунда Беларусь эли менен тилектештиги айтылып, учурдагы бийлик ишеним жоктугун көрсөтүлгөн. Анда айтылгандай, заводдогу нааразылык күн сайын чакыштан тартып саат 15:00 чейин созулмакчы. Беларусь Кали бир катар комплекстердин иши токтогонун жарыялады. Беларусьта 9-августтагы президенттик шайлоодон бери нааразылык толкуну токтой элек, алар Лукашенконо кызматтан кетүүгө чакырып, добуштары бурмаланганын айтып жатышат. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышуучу саясий партиялардын шайлоо фондуна каражаттар сом менен гана кабыл алынышы керек. Мындай талап борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөө ревизиялык тобу тарабынан кабыл алынды. Маалыматка ылайык, саясий партиялар шайлоо фондунун атайын эсептерин Айыл банк жана РСК банк аркылуу ачууга укуктуу. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарына ылайык шайлоо фонддоруна анонимдүү сыяка которууга тыюу салынат. Фондко акча каражатын которгон тарап өзү тууралуу маалымат бергиси келбесе же жашырса, которгон акчасы анонимдүү сыяка болуп эсептелет. Мындан тышкары саясий партиянын фондуна келип түшкөн акчанын суммасы тууралуу маалымат БШКнын сайтына ачык жайгаштырылат. 4-октябрга дайындалган парламенттик шайлоого катышуу ниети менен БШКга 44 саясий партия кайрылган, алардын ичинен 3 жарыштан четтетилди. Кыргызстан коммунисттеринин партиясы өз каалоосу менен Алими агрардык партия менен Жаратман партиясы шайлоо фондун мөөнөтүндө ача албаганы үчүн шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Бүгүн кой таш окуясы боюнча соттук отурум болот. 12-августка белгиленген жараян бир катар адвокаттардын ооруп сотко келбей калганына байланыштуу 17-августка жылдырылган. Аталган иште айыпталып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошевдин азаттыкка билдиргени боюнча соттук айыптоо иштери менен таанышуу аягына чыга элек. Былтыр 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн кой таш айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашуун адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу козголгон кылмышын тергеген ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Атамбаев баштаган 19 адамга айып койгон. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн, калган 5 адамдын иши тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн өзүнчө тергелүүдө. Атамбаев баштаган айыпталуучулар өздөрүнө тагылып жаткан айыптарды четке кагып келишет. Бишкекте быйыл 12 000 ашуун бала 1-класска катталды. Шаардык мэриянын маалыматына караганда 15 августка карата Борбор калада 12 176 бала электрондук тизме аркылуу 1-класска катталды. Жалпысынан 1-класска баласын кабыл алууну өтүнүп 15 000 ашуун ата эне кайрылган. Жалпы республика боюнча быйылкы окуу жылында 156 000 бала 1-класска кирет. Өкмөт 1-класты менчик түрүнө карабай мектепте окутуу чечимин кабыл алды. Бул баланын социалдык адаптациясы, окуу көндүмдөрү, кол моторикасынын калыптануусу үчүн маанилүү деп белгиленди. Өзбекстанда жогорку окуу жайларынын окутуу акысы 10% азайды. Мындай чечимди Өзбекстандын финансы министрлиги студенттердин нааразылыгы алдында кабыл алды. Ага ылайык, күндүзгү бөлүмдө окуган студенттердин окуу акысы 10% төмөндөйт. Мындан тышкары окуу жайларга жетим, мүмкүнчүлүгү чектелүү жана социалдык жардамга муктаж үйлөрдөн чыккан студенттерге каржылык жардам көрсөтүү милдеттендирилди. Мурдараак Азаттыктын өзбек кызматы телеграмдагы түрдүү топторудо студенттердин нааразылыгы өсүп жатканын кабарлаган. Анда жаштар өкмөткө пандемия шартында жоошторду окутуу акысын төмөндөтүүнү талап кылышкан. Байыш Юсупов өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Бул маалыматты облустук администрациянын басма сөз кызматы ырастады. Ага ылайык, жаңыдан дайындалган өкүл эмгек жамаатына бүгүн тааныштырылат. Байыш Юсупов 2013 жылдан бери өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеп келген. 10 августтан тартып өкүлдүн милдетин аткаруучу болуп дайындалган.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле Facebook, Instagram жана ВКонтактедеги айрым жаңылыктарды дагы коюп жатабыз. Андыктан биздин социалдык медиадагы баракчаларга дагы кирип окуп туруңуз. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Милдеттүү медициналык камсыздоо фондуна ооруларды дарылоого 7 732 000 000 сом келип түшүп, анын 4 795 000 000 сом толук чыгымдалганы жарыяланды. Бирок COVID-19 илдети тараган мезгилде өзүнүн эсебинен дарыланган жарандардын жакындары чыгымдалды делген акчанын суммасына таң калышса, дарыгерлер каржылоонун жетишсиздигинен жекече коргоочу каражаттар, дары дармек жана медициналык жабдуулар менен камсыздалбай калган жагдайдан кеп салып жатышат. Камсыздандыруудан түшкөн жана мамлекеттик бюджеттен каралган акча анда каякка жумшалган деген суроо коомчулукту түшөлтүп турган учур. Фонддун жетекчилиги акчанын көпчүлүгү дарыгерлердин маянасына, дары дармекке жана керектүү медициналык каражаттарды сатып алууга жумшалганын билдирүүдө. Көз каранды садистер пандемия саламаттыкты сактоо тармагын толук реформалоого муктаж экенин көргөзгөнүн, айрыкча кадр саясатын өзгөртүү талабы бар экенин белгилеп жатышат. Бул маселени кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Кыргызстандын милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун 2020 жылга карата бюджети 16 009 800 000 сомго бекитилген болчу. Милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун бюджети иш берүүчүлөрдүн социалдык төгүмдөрүнүн 2% чегерүүлөрүнөн жана мамлекеттик кепилдиктер программасынын эсебинен толтурулат. Республикалык бюджеттен 11 563 000 000 сом, социалдык фонддон 2 565 000 000 сом каражат милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрү катары бекитилген. Фонддун 2020 жылга карата бюджетине ылайык стационардык оорулуу дарылоо үчүн акы төлөөгө 7 100 000 000 сом каралган. 2020 жылдын 6 августуна карата стационарларда дарыланып чыккандардын саны 395 064 адамды түзүп, ага 4 795 000 000 сом чыгымдалганы фонддун расмий сайтына жарыяланды. Анын ичинен 41 000 000 сомдон ашуун каражат коронавирус инфекциясы менен ооругандарды дарылоого жумшалганы көрсөтүлгөн. Өткөн 7 ай ичинде фондко 7 732 000 000 сом келип түшкөн. Анын ичинен республикалык бюджеттен 6 604 000 000 сом, социалдык фонддон 1 128 000 000 сом каралган. Милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун төрайымы Элнура Боронбаева саламаттык сактоо мекемелеринин каржылоонун 7 айга карата абалы боюнча төмөндөгүдөй маалымат берди.
ММК фондунун жалпы бюджетинен ушул жылдын 7 айында саламаттык сактоо уюмдарынын бюджетине 7 031 000 000 сом багытталды. Саламаттык сактоо уюмдарынын жалпы чыгымдарынын негизги үлүшүн эмгек акы катары төлөнгөн чыгымдар түзөт. Ал 4 779 000 000 сом, же болбосо 67.16%. Дары дармектердин каражаттары, анын ичинде жеке коргонуучу каражаттарын сатып алууга 1 405 000 000 сом, же болбосо 23.7%. Тамак аш азыктарын сатып алууга 201 000 000 сом, же болбосо 2.7%. Коммуналдык кызматтарга акы төлөө 291 000 000 сом, же болбосо 5.3%. Жабдууларды сатып алууга 29 000 000 сом, транспорттук кызматтарга 29 000 000 сом, ал эми 85 000 000 сом башка чыгымдарга каражаттарга жумшалган. Анын ичинде адистештирилген ооруканалардын коргоо кызматына кеткен каражаттар да бар.
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 231 мамлекеттик саламаттык сактоо мекемесин келишимдик негизде каржылайт. Анын ичинде 99 оорукана, 30 жалпы дарыгерлер тажрыйбалык борбору, 49 үй бүлөлүк медицина борбору, 17 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 34 стоматологиялык бейтапкана жана Бишкек менен Ош шаарларынын 2 тез жардам станциясы. Жалпысынан 58 000 медициналык кызматкер иштеп, анын ичинен 11,5 000 врачтар түзөт. 13 августка карата тажы илдетинен каза тапкандардын жалпы саны 1487 адамга жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 33 318 адамды түздү. Ал эми пандемия башталгандан бери бул вирустук инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 41 000ден ашты. 13 августка карата 10 медициналык кызматкерге коронавирус жукканы белгилүү болду. Ошону менен илдетти жугузуп алган медиктердин жалпы саны 2991 адамга жетип, алардын ичинен 2271 медициналык кызматкер айыгып чыкты. 73 медициналык кызматкер илдеттен көз жумду. Фонддун төрайымы Элнура Боронбаева медициналык кызматкерлерге июль айынын орто ченинен баштап төлөнө баштаган кенемтелер туурасында мына буларга токтолду.
Июль айына карата жаңы тариф менен медициналык кызматкерлерге компенсациялык төгүмдөрдү төлөө үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын буйругу менен кошумча 400 миллион сом бөлүнгөн. Бул сумма саламаттык сактоо уюмдарынын болжолдуу эсептөөлөрүнүн негизинде төлөнүп берилди. Жыл башынан тартып медициналык кызматкерлерге компенсациялык төлөмдөрүн жүргүзүүгө жалпы 628,8 миллион сом төлөнүп берилди. Азыркы учурда саламаттык сактоо уюмдары ар түрдүү кырдаалдарга байланыштуу дагы да компенсациялык төлөмдөрдү эсептөөнү жүргүзүүдө. Саламаттык сактоо уюмдарынан компенсациялык төлөмдөр боюнча кошумча эсептөөлөр келген учурда ММК фонду тарабынан көрсөтүлгөн сумма дароо кошумча дагы төлөнүп берилет.
Бирок бул милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун төрайымы Элнура Боронбаеванын өткөн жети айдагы каржылоонун жыйынтыгы боюнча отчетундагы расмий көрсөткүчтөр. Ал эми иш жүзүндө дары дармек, тиешелүү медициналык жабдуулар жана жекече коргоочу каражаттар менен камсыздоонун абалы талаптагыдай жүрбөгөнү боюнча врачтардын ачык даттануулары, видео кайрылуу катары интернеттеги социалдык тармактарга чыгып турду. Бишкектеги тез жардам кызматынын өкүлү Екатерина Стюх 5 айдан бери эпидемиялык кырдаалда убада кылынган кенемте акыдан дайын жок экенин айткан жайы бар.
48 миңден төлөдүк деп айтканын эле анан вызовторго барганда түшүндүрүп сүйлөп эметкенде биз силерге төлөп берип атпайбызбы, биздин налогтон 48 миң алыптырсыңар, анан кийин эмне кылбайсыңар жумушуңар деген эме болду. 48 миң эмес, бир тыйынын да көргөн жокпуз, иштеп атабыз биз. 5 миң келе, 10 миң келе иштеп атабыз. Чарчадым, аябай кыйналып атам, бирок все равно иштеп атам. Ойлонгом кетейин депчи, 2 сутка 3 сутка эс алып кайра ойлонуп алып кайра келесиң. Анан элдер келип түшүнбөйт көп, машина турбайбы, силер эмне келбейсиңер, барыңар биякта турбайсыңарбы деп. Машина турганы менен киши жок иштеген, вызовторго не успевали, жетишпей калчубуз. Кээбиркилер машинанын ичинде каза болчу, больницага алып барсаң больницанын ичине жетпей каза болуп калчу.
Айрыкча июнь айынын аягынан баштап июль айынын орто ченине чейин Бишкекте жана Чүй облусунун аймагында тажы илдетинин таралышы күч алып, вирустун кесепетинен пневмония менен ооругандардын саны кескин көбөйгөн. Ооруканалар болсо мындай агымга туруштук бере алышпай, орун койкалар жетишпей, көпчүлүк оорулууларды жаткыруу көйгөйгө айланган. Башкалаанын аймагында мамлекет тарабынан жана жарандык демилгелер аркылуу убактылуу дарылоочу станционарлар ачылганы менен аларды дары дармек жана дарыгер менен камсыздоо кыйынга турганы белгилүү. Врачтар жетишпей, медициналык окуу жайлардын мугалимдери менен жогорку курстардын студенттери илдетке каршы күрөшкө тартылган. Манас аба майданы жактагы Семетей обсервациясында иштеген студент врачтардын куратору Жамиля Чыңгышева жекече коргоочу каражаттардын жетишпестиги курч болгонун мисал келтирди.
Башында бизде эч нерсе жетишкен жок, ушул балдардын мурдундагы респираторы да жок болчу. Жөнөкөй маска менен эптеп кирип элди сактайбыз деп ушунун баарын жуушуп, ушунун баардыгын эмнени гана кылган жок, биз эл үчүн кызмат кылалы деди. Айласыз душманга жолуктук. Муну только врач жеңбесе башка ким жеңет? Ошон үчүн бизди аярабызда мындай учурда да жоготуулар болот. Врачтарды жоготуп атабыз, чоң чоң адамдарды жоготуп атабыз. Биздин Кыргызстандын чолпон байлары мына ушул жапжаш балдар, өмүрлөрүн эчтекени коркпой.
Ошол эле кезде жакындары ооруп калган жарандар керектүү дары дармектерди табуу кыйынга турганын айтышып, аларды шаардагы дарыканалардан эмес ортомчу болгон жеке адамдардын колунан кымбат баада сатып алып жатышканын айтышкан. Ал эми мамлекеттик дарылоо мекемелеринде дары дармектер, медициналык каражаттар жана кычкыл тек концентраторлору сыяктуу жабдуулардын тартыштыгын көргөн жеке демөөрчүлөр Кытай, Түркия жана Орусия сыяктуу чет өлкөлөрдөн буйрутма менен алдыра баштаган. Бишкек шаарынын тургуну Бактияр Аташев мына ошол кездеги оор абалды мындайча сүрөттөгөн болчу.
Я не могу сказать. Да, не могу сказать.
Ганси люди умирают как мухи.
Гансиде адамдар чымындай эле өлүп жатат. 2 күн мурун таң аткыча эле 16 адам каза болду. Бүгүн болсо санай элекпиз. Бирок жарым саат сайын ушундай ыйдын үнү болуп жатат. Бул жерде гепарин сыяктуу дарылар жок. Өкмөт эч нерсе кылбай жатат. Бизге ыктыярчылар менен эле коомчулук жардам берүүдө.
Простой народ приезжает, помогает здесь.
Анткени менен милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун төрайымы Элнура Боронбаева керектүү дары-дармек, өздүк коргоочу каражаттар жана медициналык жабдууларды сатып алуу үчүн каржылоо кынтыксыз болгонун, бирок мына ошол учурда оорулуулардын саны кескин көбөйгөн курч кырдаалдан улам жетиштүү көлөмдө камсыздоо болбой калганына токтолду.
Бир дагы организациянын счетунда акча жок деген маселе болгон жок. Бирок организациялар чындыгында ошол ала турган дарыларын таппай калышкан рынокто, потому что рынокто жок болуп калган ошол дарылар. Себеби дегенде границалар жабылып калды. Антикоагулянттар, антибиотиктер биздин мамлекетте чыгарылбайт. Ошон үчүн биз башка мамлекеттен мындай зависимыйбыз да. Экинчиден, бул жактагы Кыргызстандагы бар запастарды кээ бир фарм компаниялар складында кармап жатты, аны финполициялар таап чыгып атышты. Дары-дармек боюнча башында андай көп маселе болгон жок. Проблема кайсы жерде болду? Кайсы жерде население көп болсо, ошол жерде көбүрөөк проблема болду. Биз тараптан 16 миллиард годовой бюджет 252 организациянын бекитилген болсо, биз бир тыйын да кыскарткан жокпуз. Заявка кандай келсе, финансированияны как положено кетирип аттык. Биз контролдоп дагы аттык. Ай, акчаңар турат, сиз сатып алгыла. Дары-дармекти сатып ал, биз ежедневный анализ кылат.
Быйыл жыл башында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тажы вирусун пандемия деп жарыялаганда 25 январда кыргыз өкмөтүнүн астында республикалык штаб түзүлүп, илдетке каршы туруу боюнча иш-чаралар аныкталган эле. Анда тиешелүү дары-дармектерди, медициналык жабдууларды жана өздүк коргоочу каражаттарды сатып алууга бюджеттен кошумча акча бөлүнгөн. Бирок апрель айынын башында илдетке каршы туруу боюнча даярдыктын абалы парламентте каралган учурда депутат Акылбек Жапаров мына ошол акча туура эмес бөлүштүрүлүп, саламаттыкты сактоо тармагы жетиштүү деңгээлде камсыздалбай жатканын сынга алган эле.
Фонд обязательного медстрахования 1-чи кварталда 500 миллион сом албай калды. Биз бекиткен бюджеттен бир карап койсоңор болот ошону. Калган бүт расходту токтоткула. Бирок здравоохранениега, фомско бербейсиңерби? Эмне кылып атасыңар? Парламенттен бөлүп берген 300 миллион сомдун 183 миллион сомун бөлүп турсуңар. Кубатбек Айылчыевич, 173 миллионду МЧСке берип атасыңар. Болгону 36 миллион сом освоено. Анын ичинен 3 эле миллион сомго жеке индивидуальный защита сатып алып атасыңар. Акча турат. Минздравка бергиле акчасын. Барсын, ал келсин, сатып алсын, элдин барына берип койсун да врачтын барын жалдыратып ыйлаттырбай. 30 миллион сом артыңызда турган Минздравка берсеңиз, индивидуальный защитаны бүт врачтардын барын 3 сыйра кийгизип салбай.
Быйыл январь айында жогорку кеңеш тажы илдетинин жайылып кетишин алдын алуу үчүн саламаттыкты сактоо тармагына бюджетте каралган акчадан сырткары кошумча 300 миллион сом караган. Бирок апрель айына карата борбордук казыналык мына ошол каралган акчанын 170 миллион сому эмне себептен саламаттыкты сактоо тармагына эмес, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин астындагы атайын эсепке которулганы белгисиз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ташболот Балтабаев илдет жайылган учурдагы абалды башкаруу тутумунун кемчилиги жана ишти координация кыла албаган жетекчилерди жооптуу кызматтарга дайындаган кадр саясатынын кесепети катары баалады.
Ооруп дарыга муктаж болгондор граждан катары, камсыздалган киши катары бул форс-мажорный ситуацияда. Алар жардам алыш керек болчу да мамлекеттин үлүшүн. Алар алган жок. Башаламан болду. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаал көрсөттү. Бүгүнкү система жооп бербейт экен ушундай шартка. Экинчи, тийиштүү жетекчилер туура эмес тандалып келе жатат. Эмне үчүн тиги камсыздалган кишилер фондтон акча албай калды? Может, үйүндө дарылангандыр, может, бир санаторияда дарылангандыр. Алар фондтун договору жок да аларда. Мыйзам андан чыкканга аларга жол бербейт. Өкмөттүн укугу бар. Форс-мажорный ситуациялар болгондо атайын өзүнүн чечими менен мына ушундай согуштук абал пайда болду бизде.
Мамлекеттик саламаттыкты сактоо тармагын каржылоо үчүн 2001 жылы мамлекеттик кепилдиктер программасы иштелип чыккан. Мамлекеттик кепилдиктер программасы бюджеттин жана социалдык чегерүүлөрдүн эсебинен калкка акысыз же болбосо жеңилдетилген шартта медициналык кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик социалдык стандарт катары түзүлгөн. Кепилдик программасына жыл сайын каралган каражаттын өлчөмү саламаттык сактоо тармагына бөлүнгөн бардык чыгымдардын дээрлик 70% туура келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактаамай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 17-август дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Орусиянын Сахалин аймагында мурас маданий борборун түптөгөн жубайлар Улан жана Айнура тууралуу журтташтар түрмөгүндө сөз кылабыз. Казакстанга кирүүдө 17 өлкөнүн жарандары ПЦР анализ тапшырууга тийиш. Бул коронавирустун алдын алуу үчүн жүргүзүлүп жаткан иш-чара экени айтылууда. Беларусьта нааразылык акцияларынан улам жаңы ишканалар кошулуп жатат. Шайлоо фондуна сом менен гана акча которууга мүмкүн. Бишкекте 12,1 миң бала 1-класска катталды. Өзбекстанда жогорку окуу жайларына окутуу акысы 10% азайды. Байыш Юсупов өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп дайындалганы маалым болду. Эми уктуруубузду журтташтар түрмөгү улайт. Орусиянын Сахалин аймагындагы мурас маданий борбору журтташтардын мекенине болгон сагынычын тараткан жайга айланган. Мында кыргыздардын той аш майрамдары өтүп турат. Ошондой эле чет жерде төрөлүп өскөн мекендештердин балдарына кыргыз билери салт санаа үйрөтүлүп, чакан китепкана жайгашкан. Борборду ачкан жубайлар Улан жана Айнура 10 жыл мурун океандын ары жагына жакшы жашоо издеп кетишкен. Кыргыз жыттанган маданий жай жана аны иштеткен журтташтар менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова тааныштырмакчы.
Көчмөндөр билдин маңызы бул силер илгерки баатыр кыздардын образын жеткиришиңер керек. 1, 2, 3
түшүрүлгөн көйнөк жана үкү топучан өспүрүм кыздар азыр мындай кезектеги бүлүм үйрөнүп жатышат. Бүчмөн кыргыздын жашоосу, кыргыздардын үрп адаты, кезгичтин кийими, назиктиги мына ушул бийик темаларында берилген. Бул акмарал бий тоолундагы кыздар Орусиянын Сахалин аралында жашаган мекендештердин балдары.
Менин атым Адина, 14 жаштамын. Сахалинге мен 6 жашта келгенмин. Келгениме 8 жыл болду. Кыргызстанды аябай сагындым. Апа, тайта, тайне, сизге салам айтам.
Менин атым Камила, мен аңга чыктым. Айнурайжы кыргыздын культурасын уйрөтөт.
Азыр 1, 2, 3 дегенде жана айланган жерди көрсөтүп.
Кыздарга бий үйрөтүп жаткан Айнура Мукашева мурас борборун жолдошу Улан менен 3 жыл мурда ачкан экен. Адегенде бул этностилдеги улуттук кыргыз тамак аштарын даярдаган ашкана болчу. Бир нече ай мурда ал кыргыз салт санаа жана маданиятын көрсөткөн мурас борборуна айланган.
Этно кафе деп ачканыбыздын себеби Сахалинде 2 жыл мурун эле 30 миңден ашык кыргыз бар болчу. Азыр андан дагы көп. Кыргыздар абдан көбөйүп, анан биз жолдошум Улан экөөбүз отуруп ойлондук да. Ушунча кыргыздар келип атса, ушул жерде балдар төрөлүп атса, анан кийин ушул жерде бала бакчага барат, андан кийин школга барат. Биздин 2 балабыз Кыргызстандан жашынакай эле келишкен. Андан кийин эле бул жерден өз эне тилин унутуп башташты. Ошондон улам идея келди бизге. Конечно, башында каражат деле жеткен эмес, бирок биздин желаниябыз ошол каражатты жеңди да.
Южный Сахалин шаарында жайгашкан мурас борборунун кереги ооктор менен коздолуп, түндүк орнотулганы кадимки көчмөндөрдүн боз үйүн элес кылат. Дубалдарда Манас Баатыр үңдүү кыргыздын чыгаандарынын сүрөттөрү, сайма түшүрүлгөн туштук илинип, бир бурчунда кыргызча китептер жайгашкан. Улан Болотбек мунун баары ал тургай тогоч бышырылган тандыр да Кыргызстандан алып келингенин айтат.
Тамак ашыбызды даамы, сапаты Кыргызстандыкындай болсун деп Кыргызстандан 2 тандыр алып келгенбиз. Кичинекей тандырыбызда нан токоч жасайбыз, от менен жагып, көмүр менен кармап турабыз. Ошон үчүн биздин токоч нанбыз абдан даамдуу. Уйдун этин койдун этинен ташкордо кылып, 5 бармагыбызды камырын колго жасап аябай даамдуу болот.
Мурастын дайымкы кардарлары арасында мекенин сагынган журтташтар эле эмес, Советтер Союзу тараган кезде Кыргызстандан Орусияга кеткен орус жарандары да бар.
Келгендер музей сыяктуу көрүшөт да. Көп орустардын баары орус калкычы бияка келишкен да. Алар 20 жылдан бери, 25 жылдан бери ошо Кыргызстанга барган эмес, анан сагынышат да. Эмне дегенде аяктан туулуп өстү да. Мен Таластыкмын, мен Кара Көлдүкмүн, анан мен Лагвиненкада жашачымын деп ушул жерге көп орустар келет да. Анан кийин вот алар ушул биздин могу этно кафеге киргенде көздөрүнө жаш айланганда кыта жүргөн көп кыргыз жарандары кыргызстанга бара албагандар да бар да алар ушул жерден келип бир чыны чай ичсе дагы ошол кыргызстанга келгендей болуп ошентип аябай ыраазычылыктарын билдирип анан ошондо мен айтам да бул ишти биз жөнүнөн алып барган эмес экенбиз.
Борбордо кыргыз диаспорасынын майрамдык иш чаралары той аштары баймабай өтөт. Кыргыз колоритиндеги этнокафеде кыз узаткандар арбын.
Алас, алас, ан баледен калас, өрүшүбүз малга толсун, кырманыбыз данга толсун.
Умай эненин образын аткарган Акылай Салыкова Сахалин аралына 8 жыл мурун үй бүлөсү менен көчүп келген. Сахалинде ушул тапта почтада оператор болуп иштейт.
Кудайдын бир боорурду окшойт. Ушул борбордун ачылганы бизге эң жакшы бир салым болду да. Кыргызстанда тойлор көп болгондой эле бул Сахалин жеринде дагы ушу тойлор, жакшылыктар көп болуп турат. Ошого да бул этно борбордун этно кафенин салымы абдан чоң десек болот. Анткени бул жерге келгенде ушул чындыгы ошо кыргыздын салт санасы, үрп адаты менен тойлор өтүп жатат. Бала бешикке салуу болгондо деле бешик таап, үйлөнүү, үлпөт тойлору маданиятын, тарыхын унутпаганга аракет кылып келатабыз.
Акылай иштен тышкаркы маалда кыргыздын салт санасы тууралуу айтып берип, такай балдары менен борборго келип турат. Ал мурас мекенге болгон сагынычты таратат деген журтташтардын бири.
Бул жерге келгенде мен эмнени алам? Кандайдыр бир саат убактым болсо дагы өзүм ушу Кыргызстанда жүргөндөй жанагы ак чөлмөк, топташ деген оюндарды үйрөтүп жатканда өзүмдүн бала чагым эсиме келет да. Каникул кезинде жайлоолорго барып, чатырдын түбүнө лешке чыгып түн ичинде ак чөлмөк ойногон күндөрүм эсиме келет. Балдарыбызды көп-көп алып келгенге аракет кылабыз. Үйрөтүп унутпаганга салымыбызды көбүрөөк кошсок деп.
Сахалин Кыргызстандан 5300 чакырым алыстыкта жайгашып, Орусиядагы кыргыздар жашаган эң четки өрөөн болуп эсептелет. Орусиянын Сахалин облусунда Кыргызстандан баргандар негизинен курулуш жана балыкчылык тармагында иштейт. Базарда тейлөө тармагында алектенгендер, унаа менен жүк эл ташыгандар дарбын. Улан Болотбек жубайы Айнура балдары менен Сахалинге 10 жыл мурун келишкен. Улан кафе ачканга чейин башка мекендештериндей курулуш тармагында иштеп жүргөн.
Кафенин ачылышынын астында мен болсо бир чоң фирмада иштеп жүргөм. Орустар менен жалгыз кыргыз болчумун. Ошол эле фирмада мен мындай день строителя болгондо блог жазап берчүмүн. Орустарга аябай жакчы. Ошондой эле ойлонгом. Россиянын шаарларына өзгөчөсү бул жакта природасы аябай жакшы. Көл үстү сагынсак да морего барып калабыз.
Мекендештер Сахалин облусунда мигранттарга мамиле Орусиянын башка аймактарына караганда кыйла жакшы экенин айтышат. Алар муну аралда көп улуттуу элдин жашаганы менен түшүндүрүшөт. Ал эми мурас борбору жакында эле облустагы улуттар ассамблеясынын курамына киргенин Айнура Мукашева кабарлады.
Сахалиндеги ассамблея эл аралык уюму бизге чыкты. Биздин ишибизди жогору деңгээлде баалап бизди өзүнүн составына кошту. Ошондо анан кийин биз кой анда биз өзүбүздү ушундай жакшы көрсөтөлү бул чоң деңгээлде деп культурный центр мурас наследие деп ошондо биз 2 жыл мурун өзүбүздүн атыбызды коюп ал ассамблеяда 14 улуттар анын эң эле илгерки древний нация это нивхи. Нивхи, башкирлер бар, татарлар бар, таджиктер бар, дагестанцы бар, Армения, то есть 14 улут бар. Анан ошолор менен чоң-чоң көрсөтмөлөргө чыгып баштадык.
Жубайлар Улан жана Айнура пандемиядан кийин мындан башка дагы маданий долбоорлорду ишке ашырууну пландап жатышат. Азыр деле журтташтардын иши башталып, тойлорго буйрутма түшө баштаган. Расмий эсеп боюнча Сахалинде 10,000 тегерегинде кыргызстандык жарандар бар. Бейрасмий маалыматтарга караганда алардын саны 30,000 чейин барышы ыктымал. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоону сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык,
Кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман, биздин эфирден жаңырып жаткан бардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле орус тилиндеги рус чекит азаттык чекит орг дарегинен дагы таба аласыз. Эгерде социалдык тармактарда көп отурсаңыз, фейсбуктагы дарегибиз кыргыз азаттык үн алгысы, твиттерде азаттык радиосу деп катталганбыз, инстаграм, вконтактеде азаттык чекит кежи деген баракчага кириңиз, одноклассникиде азаттык радиосу деген баракчабыз бар, ал эми ютубтагы видеолорду азаттык каналынан көрсөңүз болот. WhatsApp-тагы номерубуз 0550-988-755. 17 август дүйшөмбүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерубуз Канат Кармышаков. Биздин толкундан которулбай туруңуз. Бир нече көзүрмө менен кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.